Азатлык радиосу сөйли. Бүген 28 июль, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Казанда универсиада төзелешләре тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Экологияны яклаучылар кечкенә генә яшел мәйданчыкны саклап калуга сөенә. Әмма мәсьәлә ачык булып кала диялар. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен куллана башлау студент урыннары өчен көрәшне арттырды. Ә татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны кимеде. Чаулы прокурорының журналист Шәйхетдиновка җибәрелгән шикаяте икенче тапкыр канунсыз дип табылды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ дипломаты Джордж Митчелл Израильдә премьер-министр Биньямин Нетаньяху белән очрашудан соң сөйләшүләрдә алга китеш турында белдерде. Хукук яклаучылар Россия балаларын грипп аркасында чит илләргә алып чыгуны тыюны канунсыз дип саный. Мәскәүдә Черкизов базарын яңадан ачуны таләп итеп урам җыены узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дәүләт Думасы депутатлары, хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлекләре балаларның чит илгә чыгуын тыю Россия конституциясенә каршы килә дип белдерде. Бүген Россиянең баш табибы Геннадий Онищенко төбәкләргә AH1N1 вирусы таралуы куркынычы сәбәпле мәктәп балаларын чит илләргә чыгармау киңәшләрен җибәрде. Дүшәмбе көнне Онищенко балаларның Британиягә баруы тыйылуы турында белдерде. Британиядә дуңгыз гриппы дип аталган бу чир белән авыручылар саны югары. Бүгенге көндә Россиядә AH1N1 вирусы белән авырган 30 кеше теркәлгән. Тагын берничә кеше бу чирне йоктыруда шикләнелеп хастаханәгә салынган. АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл Израильдә премьер-министр Биньямин Нетаньяху белән очрашты. Очрашуда сүз Израиль-Фәлестин низагын чишу, аерым алганда яңа яһуд утарларын төзү проблемасы турында барды. Тарафлар бу мәсьәләләрдә алга китеш турында белдерде.
We have made good progress. We look forward to continuing our discussions to reach
Премьер-министр сүзләренә өстәп, тынычлык булдыру өчен сөйләшүләрне дәвам итәргә җыенабыз дип әйтәм. Бу шулай ук АКШ президенты Обама стратегиясе һәм бу белемчә премьер-министр һәм бу төбәк халкының максаты диде Митчелл.
By the Prime Minister and by all the people of this region.
Израильгә кадәр Митчелл Сүрия, Мисырдә булды һәм Урдун елгасының көнбатыш ярында гараб җитәкчеләре белән очрашты. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Гыйрактан АКШ көчләре киткәч илдә тынычлык тәэмин итү эшләре белән Багдадка килде. Гейтс күртләр белән очрашыр өчен Керкүккә дә бара. Багдадка кадәр Гейтс Израиль һәм Урдундә дә булды. Премьер-министр Нуриэл Мәлики һәм саклану министры Габдел Кадир Ясин белән очрашуда сүз беренче чиратта иминлек турында барачак дип хәбәр ителгән иде. Вашингтон АКШ гаскәрләре Гыйрактан киткәч җирле хәрби көчләрнең иминлекне сакларлык хәлдә булуын тели. АКШ үз көчләрен Ирактан 2011 елның азагына кадәр чыгарып бетерергә җыена. Багдад үзенең хәрби һава көчләрен ныгыту өчен АКШта җитештерелгән F-16 хәрби очкычларын сатып алачагын белдергән иде. АКШ саклану министры Гейтс Гыйракның Күрд автоном хөкүмәте җитәкчелеге белән дә очрашырга җыена. Вашингтоннан Багдад белән Керкук арасында нефть һәм җир мәсьәләләрендә барган бәхәс борчый. Каршылыклар тудырган мәсьәләләрнең берсе шулай ук Багдадның Күрд төбәгеннән Күрд хәрби көчләрен алып, анда Күрд булмаган гаскәрләрне урнаштыруы. Күрд рәсмиләре Багдад моны Күрд төбәген көчсезләндерү өчен махсус эшли дип саный. Вашингтон Гыйракта милләтара һәм мәзһәб ара низаклар бетми торып, илдә иминлек урнашмаячак дип белдерә. Роберт Гейтс АКШ Гыйрак шәһәрләреннән 30 июньдә үз гаскәрләрен чыгарганнан бирле илгә килгән АКШның югары дәрәҗәдәге икенче рәсмие булды. Июльнең 4-ндә Багдадта АКШ вице-президенты Джо Байден булып китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә 29 июнь ябылган Черкизов базары хезмәткәрләрен яклап урам җыены узды. Чарада катнашкан 300-ләп кеше базарны яңадан ачуны таләп итте. Россиянең миграция федерациясе мәгълүматларына караганда, базар ябылгач 45 меңләп кеше эшсез калган. Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лушков базарның кабат ачылмаячагын, чит илләр ватандашларының Россиядән китергә тиеш булачагын белдергән иде. Киров өлкәсенең Нукрат аланындагы Калашников автоматларын җитештерү берләшмәсе яңадан үз эшен туктату турында белдерде. Ширкәтнең бурычлары сәбәпле электр энергиясен бирү туктатылган. Моңа кадәр берләшмә 8 ай ябык торды. Эшчеләргә хезмәт хакы азык-төлек белән түләнде. Дәүләттән алган акча бурычларның бер өлешен генә түләүгә җитте. Бүгенге көндә корал җитештерү берләшмәсенең электр өчен бурычы 27 миллион, хезмәт хакы бурычы 115 миллион сум дип хәбәр ителә. Ширкәткә чираттагы ярдәм бирү мәсьәләсе тикшерелә. Октябрь аеннан берләшмә атнасына 3 көн эшләр дип фаразлана. Рус православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилның Украинага килүенә протест белдереп, бүген Киев урамнарына 5 меңләп кеше чыкты. Кичә патриарх Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашты. Очрашу киеренке шартларда узды дип хәбәр ителә. Ющенко украиннар үзләренең бәйсез чиркәвенә лаек дигән сүзләренә җавап итеп, патриарх чиркәү бар инде, чиркәү булмаса Украинада булмас иде дип әйткән. Киев патриархаты Советлар Берлеге таркалгач, Мәскәү чиркәвеннән аерылып чыккан иде. Петербурда Хәрби физик тәрбия институтының 3-нче курсында укыган Максим Невзоров вакытында медицина ярдәме алмау сәбәпле үлде. Петербурның Солдат аналары исемле хокук яклау оешмасына Максим белән бергә укучы егетләр шалтыратып, аның соңгы атнаны бик авыр йөргәнен сөйләгән. Максим биле авыртуга зарланган, хастаханәгә яткыруны сораган. Табиб аңа остеохондроздан дару ишергә кушкан. 26 июльдә Максимга ашыгыч ярдәм чакырылган, 27 июльдә курсант вафат булган. Оешманың рейсе Элла Полякова Максим белән бергә укыган курсантлар аның сидегендә кан булганын сөйләделәр диде. Хәрби физик тәрбия институтында табибка барыр өчен медицина хезмәте башлыгыннан рөхсәт алып, факультет җитәкчесенә гариза язарга кирәк. Гаризаны институт ректоры раслагач кына курсант табибка җибәрелә ала. Шуңа күрә авыручы студентларга башта дару бирәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Казанда универсиада төзелешләре тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Экологияны яклаучылар кичкенә яшел мәйданчыкны саклап калуга сыена, әмма мәсьәлә ачык булып кала ди. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре куллана башлау күпчелек югары уку йортларында урыннар өчен көрәшне арттырды. Татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны кимиде. Шәһәр прокурорының журналист Шәйхетдиновка җибәрелгән кисәтүе икенче тапкыр канунсыз дип табылды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруга тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Казан шәһәр хакимияте Татарстан экологлары белән күптән барган мәсьәлә хәл ителде дип саный. Алар Казан су елгасы җирлегенең бер өлешенә универсиада корылмалары төзелмәячәген әйтә. Экологлар исә тавыш чыкмасын дип шәһәр җитәкчелеге кичкенә генә ташламаларга барды дип белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Универсиада стадионы һәм су спорты сараен төзү 100 метрга күчерләчәк. Билгеле булганча, моңа кадәр Татарстан экологлары шәһәр хакимиятеннән кырылмалар проектларын үзгәртүне сораган иде. Чөнки алар универсиада кырылмалары Казан су янындагы яшел аланлыкта төзелсә, табигатькә зур зыян киләчәген әйтә. Ниһаять, шәһәр хакимияте аларның гызырларына колак салды төсле. Матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хәйдәров әйтүенчә, узган җомгада Казан башкарма комитетында экологлар белән очрашу узган.
Әлбәттә, очрашу бик кызу һәм кискен барды. Әмма экологлар тарафыннан да киңәшләр, тәкъдимнәр әлеге очрашуда тыңланды. Әлбәттә, бу әңгәмә ул кирәк, ул күптән көтелгән әңгәмә иде. Шушы Мухачев җитәкчелеге экологлар, алар шушы Казан су елгасы буендагы яшел аланлыкта алар инде бер ай чамасы вакыт утыралар. Бүген без беләбез, әлеге урында инде су спорты сарае һәм олы стадион төзү планлаштырыла. Хәзерге вакытта әлеге су спорты сарае һәм стадион төзелешенең проект эшләре алып барыла. Һәм шушы очрашуда инде экологларның берлектә стадион һәм су спорты мәйданы кайда булырга тиеш һәм да табигатькә мөмкин кадәр зарар азрак булачак дигән шушы компромисс карарга алар килделәр. Һәм инде шушы спорт сарайлары тирәсендә әлбәттә анда яшеллекләр, яшел зоналар алачак һәм шушы яшел зоналарның бер өлеше ул бүгенге көндә нинди халәттә, шул халәттә итеп калдырылачак.
Qazan şəhər hakimiyyətinin matbuqat üzəyi xizmətkəri Ləzzət Xəydərov hektarğa yaxın yerdə universiyada qırılmaları dizilməyəcəyini aytdı. Amma ekoloqlarını bu nəticələr bik sindirməgən. Qazan Dövlət Universitetinin Qəməli Ekologiya Kafedrası qaliməsi Nəfisə Minxacıva aytdıqca onlar məsələ həll etildi deyə sanamay.
Можно считать, что вот вам бросили подачку из небольшого листка, да? И успокойтесь, пожалуйста, господа.
Экологлар тынычлансын деп кичкенә генә бер җирне калдырдылар. Чынлыкта бу зур социаль экологик проблема дөрес карар кабул итмәгәнгә килеп туды. Универсиада кырылмалары табигатькә зур зыян салу хисабына тизелә.
За счёт природных объектов, которые обеспечили качество окружающей среды.
Minxacıva aytdıqca, Qazansu yılğası tuğayları sazlıq kibikinə tıyılsa, donda sirek işirə tırgan şoqtı üsümlüklər üsə, şuayıq ul qimmətli balıqlarının uğıldıq şəşi uğruna, həm onlarını yuqidu təbiqətke zor ziyan çalaşa. Nəfisə Minxacıva fikrincə, bu məsələni şişu işin barlıq taraflar da tügərək istəli ortına oturup, əlliqi problemini xəli tuturunda nıqlap siləşir gətiyir.
А когда собираются, извините, целые компании проектировщиков в очень большом количестве, и один единственный представитель общественной экологической организации.
Бер төркем проектлаучылар янына бер генә экологны чакырып, мәсьәләне хәл итеп булмый, чөнки экологның дәлилләре анда ишетелмидә. Минем аңлавымча, Казан хакимиятенә экологларны рәтләп җыймаганнар да.
Стоять, значит, то есть эти экологов-то, в общем-то, и не собрали толком, насколько я поняла.
Дейді Қалима Нафиза Минхачева. Шуңа да қарамастан, экологлар кішкене ғана жерін сақлап қалуының да өзіне көре бір жеңу деп саны. Чөнки әлігі жер кішкене болса да ешілікке шоқты бай. Ондай жерлер Яңа Савин районында ішеу. Минхачева сөзлерінше оның барысында юқ етселер районда бітінлей сулау үшін хава қолмаяшақ. Шулай ол әлігі ешілік орында универсиада стадионы тізілсе, хазурланар жер болып қазіргі кібік сулар ағашлар түгіл, Қазан кермені Хамвамин шеркеті жетекшісі Минхачевның сарайы қолашақ деген фикірде.
Значит, с футбольного стадиона откроется прекрасный вид на Кремль и на Мингазов дворец. А вот сейчас вид на реку, да, на зелень, которую радует глаза. А так мы будем любоваться действительно Кремлем и Мингазов дворцом.
Дейді Қазан Дәулет Университетінің ғамәлі экология кафедрасы ғалимесі Нәфисә Минхачева.
Азатлык радиосы.
Шоладагы журналист Дамир Шайхетдинов кичкене генә җиңү бәйрәме итә алган. Ул Милли мәҗлес карарларын газеталарында бастырган өчен сорауларга чакыртылган иде. Аннан соң Дамир Шайхетдинов шәһәр прокуроры экстремизмга каршы канунны бузу турында кисәтүләр җибәрде. Шолы мәхкәмәсе бу кисәтүләрне канунсыз дип таныды. Прокурор моның белән килешмәде, югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте һәм мәхкәмә журналист Шайхетдинов файдасына караш чыгарды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Башта экстремизмга каршылык күрсәтү турындагы федераль канунның ни хакында икәнен бәян итәргә кирәк. Канунның беренче маддәсендә булай диелә: социаль, тән төсе, милли яки дин аерымлыклары буенча алып барылган эшчәнлек, шулай ук экстремистик юнәлештәге материалларны тарату экстремистик эшчәнлек була. Шушы ук канунның 11-нче маддәсе газет яки журналларның эшчәнлеген туктату буенча нигез дә булып тора. Менә шушы канунлар буенча Чаллы прокуроры Александр Евграфов, Чаллы яшьләре һәм безнең Юл газеталары мөхәррире Дамир Шәйхетдиновка 2009 елның 4-нче июнендә кисәтү ясый. Аңа кадәр Шәйхетдиновка карата Милли мәҗлес карарларын Чаллы яшьләре газетасында бастырган өчен җинаять эше ачылган иде. Башта җинаят эше, аннан прокурор кисәтүе. Бу гамәлләрне шәһәр җәмәгатьчелеге матбугатка басым ясау дип бәяләде һәм башкалар белән бергә Дамир Шәйхетдиновны да яклап урам җыеннары уздырылды. Шул ук вакытта Дамир Шәйхетдинов Чаллы прокуроры Александр Евграфовның кисәтүен канунсыз булуын тануны сорап Чаллы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә. Әлеге эшкә Чаллы мәхкәмәсе нокта куя алмады. Татарстан югары мәхкәмәсе карары кирәк булды. Бу хакта Дамир Шәйхетдинов фикерләрен ишетик. Дамир әфәнде, менә инде прокурорларның кисәтүен мәхкәмәгә бирүчеләр бик сирәк шикелле. Сез менә шушы эшкә ничек кыючылык иттегез инде? Ничегрәк җөрәт иттегез прокурор кадәр прокурорны аның кисәтүен мәхкәмәгә бирүне?
Прокурорның әлеге гамәле күзгә күренеп тора законсыз булуы. Шуңа күрә монда мантык ягыннан чыгып, мин тоттым да судка мөрәҗәгать иттем. Суд озак уйламады, үзенең карарын чыгарды прокурорның әлігі кесәтуі, яғни әлігі ғамәлі законсыз деп табылды. Анарысын прокурор өзіне өз яғыннан протест рәуішінде, кассацион рәуіште қорауға деп мұражағатты юғары сұтқа. Юғары сұт қорауы болды 23-ші июль күні.
Әзгіне сөйлеп кетсеңіз еді, Қазандағы мәхкәмәшілері неше керек барды?
Аның мантығы бір бетінде. Прокурорның қорары экстремистік ішкәлігім турында бірнінде қысаларға да семей, қануны қысаларға. Біздің ел газетсі біріншіден ол фәнни материаллар шығара, шуан көре экстремизм білен шығырлена деп етілге бірнінде негізі ек. Көресің, юғары судда, шәйір судда бір фикірде болғаннар, хәм шәйірнің, шолы шәйірді судының қорарын юғары суд өз күшінде қолдырды.
Демек, енді сіздің мені шушы юғары мәхкеме де сіздің яқылап шықты. Мені бір, сіздің ойланғаныңыз жоқ ма? Мені шушы зәрліктәулер, кесетулер, неліктен барлыққа келеді болесіз?
Мәғлім, Милли Мәжіліс іші бар бетінді. Шул іш бойынша менің үстенде жинаят іші ашылды бетінді. Менің енді Милли Мәжіліс материалларын, қорарларын бастырып шығару бойынша, һәм мені басу бойынша, енді менің ішенлікіне бастырып тұту бойынша, мені ортық тыналарға бермеу үшін мені шынды олымнар қолландылар. Мәселен, шушы шалы яшылары һәм біздің ел газетісіне кесетулер ясалды. Енесі біздің газетіларымыз экстремистік юнәлішті ішенлік алып бара. Әммә мен айттым, өзімнің мұражағатымда, сұтта, мен келешекте де өз ішкәлігімді дәвам етешекмін, қанун құшқанша, қанун қысаларынан шықмайша.
Дамир әпенде, мұна сіз енді Қазанға мәхкемеге бардығыз, онда тұрдығыз, ешедігіз, оннан қайттығыз, мұна шушы бүтін ел шығымлары, тұру шығымлары енді өзіңіздің қисаптан болды ма?
Әлбәтте, мен бит бір уақытта журналиста, ішмәкерді, ішмәкер енді газета шығарушы боларақ. Менің кәсібім шушы. Шуңа көрі бүтін шығымларым өзімнің үстімнен болды.
Шулай етіп, Шалы прокуроры Александр Евграповның журналист Дамир Шайхыддиновқа қарата шығарған кесетуі Татарстан мәхкәмәләрендә яқлау тапмады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Қазанда һәм бүтін Русиядә дә университетларда, институтларда хәзер урагы үсте. 27 июльдә оқу йортлары кемнең кайда укырга керүе турында исемлекләрен чыгарды. Сишәмбе көнне бу хакта күп мәндер сөйләгән идек, бүген киңрәк тукталмакчы булабыз. Ата-аналар, булачак студентлар оқу йортларын камап алды. Быел Казанның кайбер югары оқу йортларында моңарча күзәтелмәгән конкурс бер урынга 100 кешегә кадәр җитте. Бу абитуриентларның бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре берничә хәттә бөтен уку йортларына бирү белән бәйле. Шул ук вакытта Казан университетларында милли бүлекләрдә белем алырга теләүчеләр кимегән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерер.
27 июльдә Казан дәүләт университеты укырга кабул ителүчеләрнең исемлеген тулысынча чыгармады. Бары тик түләүле һәм кайбер бүлекләрдә түләүсез укырга тәкъдим ителгән абитуриентлар исемлеген генә күреп булды.
Әле бернинди нәрсәсе билгеле түгел икән. Только шәшәмбе көнне генә сәгать 10-га чакырдылар безне. Педагогикага биргәнек шунда чабабыз инде, гафу итегез яме. Анда да эшкә хәлек кенә.
Нинди факультет?
Востоковедение, востоковедение. Английский, арабский язык.
Егенең белән кереп буласына ышанасызмы?
Ышанабыз вообще-то. Һәр хәлдә бу факультетка ышанабыз. Аның тегеруш әйткәндә әйбәт ниләре, нәтиҗәләре.
Дип сөйли укырга керергә теләүчеләр. Университетка кабул ителүчеләрнең төгәл исемлеге 4 августта гына әзер була. Гомумән исемлекләр әзерләү эш өлештән тора. 4 август көнне уку йорты каршына чыгарып эленгән исемлектән соң да 5-12 август көннәрендә буш калган урыннарга түбәнрәк баллы укучылар кабул ителә. Чөнки абитуриентлар аттестатларының БДИ нәтиҗәләренең төп нөсхәләрен уку йортларыннан алырга ҡалаға башҡасына бирергә мөмкин. Шуңа күрә әле төп-төгәл исемлекне 21 августта ғына белеп була. Быйыл Ҡазан дәүләт университетына 18 меңнән артыҡ ғариза тапшырылған. Биредә түләүсез уҡыу урыннары саны 1300 генә икән. Мисал өчен иҡтисад факультетында бер урынға 50 кеше дәғва ҡыла. Шул уҡ факультетның дәүләт һәм муниципаль идарә бүлегенә бер урынға 80 кеше туры килә икән. Ғөмүмән, әлеге юғары уҡыу йортына ғариза бирүшеләр 2 тапҡыр артҡан. Былтыр 9 мең генә ғариза ҡабул ителгән була. Ә менә Ҡазан дәүләт технология университетының 2350 түләүсез урыны бар. Әлеге урыннарға исә 105 мең кеше ғариза биреп өлгөргән. Ә Ҡазан дәүләт техник университетының ҡабул итеү бүлегендә 14 меңгә яҡын ғариза ята. Татарстан президенты ҡаршындағы муниципаль һәм идарә университеты студент була алыусыларның беренче исемлеген 27 июль көнне кичке сәғәт 8-дә генә иғлан итеп бетерә алды. Әлеге уҡыу йортында иң юғары бал 247 тирәсе, ә иң түбәне 202 бал белән исәпләнә. Әммә абитуриентлар исә ҡабул итеү балларының төшәшәгенә ышана, чөнки юғары баллы абитуриентлар дәрәжәлерәк, мисал өчен Ҡазан дәүләт университетының хоҡуҡ бүлегенә барыр дип уйлай. Рөстәм Килсинбаев Башҡортостаннан килгән, ғаризасын исә Ҡазан дәүләт университетына, Ҡазан авиация институтына тапшырған. Аның фикеренчә, урта баллы кешеләр 2-3 дулҡында ғына уҡырға керә ала. Рөстәм сүзләренчә, Башҡортостанда уҡырға кереү жиңелерәк. Абитуриентлар саны да Ҡазандағы кебек үк күп түгел. Баллар да түбәнерәк булса ярый, ди ул. Быйыл Ҡазан дәүләт университетының милли бүлекләренә ғариза язучылар узған йыллардағы кебек күп булмады. Татар филологиясына 35 түләүсез урынға барлығы 56 кеше генә ғариза язған. Бу башка йыллар белән чагыштырғанда бик аз, ди мөғалимнәр. Алар исә татар филологиясына укырга керүчеләрнең кимүен урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханы бирдертү белән бәйли. Ягъни татар теле белгече булыр өчен урыс әдәбиятын яхшы белергә кирәк булып чыга. Татар журналистикасы бүлегенә дә гариза язучылар кими төшкән. Әлегә исә бер урынга 15 кеше туры килсә, хәзер түләүсез бер урынга 3 абитуриент кына дәгъва кыла. Факультетның деканы Васил Гарифуллин сүзләренчә, татар бүлегенә 3 имтиханнан барлыгы 180 бал, ә урысныкына 4 имтиханнан 300 бал җыярга кирәк. Әммә урыс бүлегенә дә килүчеләр саны кими төшкән. Татар бүлегенә дә укырга керергә теләүчеләр татар филологиясындагы кебек урыс әдәбиятыннан мәҗбүри рәвештә БДИ керткәч кимеде, ди декан.
Урыс литература бит на выбор, инде бөтен кешегә сайланы. Урталар, авыл балалары, мәктәп, татар мәктәпләр, урыс литература сайлауда шуңа күрә конкурс кими. Хәтта шуның аркасында урыс литература булган. Ну, демографик ситуация бар инде, дигәре. Конкурслар кимене. Ну, менә татар бүлегенә конкурс кими сәбәбе. Бу институтта шулай, татарда да бездә дә шулай. Урыс литература для профильных занятий поелды. Профильные занятия, тәбиг занятия. Урыс литература. Әу бит мәктәпләрдә на выбор, бала шуны сайларга тиеш ди, мәҗбүри идеаны түгел. Күп кеше сайларга кулкайна, татар мәктәбендә укыма респектаты.
Васил Гарифуллин милли педагогик факультетларга абитуриентларның башка йыллардагы кебек ташкан кебек килмәвен татар теленең абруе янәдән төшә баруы белән дә аңлата.
Микрофон алдында Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр сез фикер белдерергә теләсәгез, бу хактагы бәхәсләрдә катнашырга теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyq.org. Ozatlyq тапшыруын дәвам иттерәбез.
Ozatlyq радиосы.
Безгә Ozatlyq радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Ozatlyq булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, Ozatlyq булмаса.
Ozatlyq радиосы.
Молдова бу чаршамбы 29 июльдә үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Апрель айында үткән сайлау нәтиҗәләре зур ризасызлык чараларына сәбәп булды. Киң күләм канун бозулар аша җиңүгә ирешүдә гаепләнгән коммунистлар үзләренең вәкилен президент итү өчен парламентта җитәрлек тавыш җыя алмады. Нәтиҗәдә Молдовада яңадан сайлау үткәрелә. Оппозиция бу юлы да хакимияттәге коммунистларны канун бозуларны дәвам итүдә гаепли. Молдовадагы парламент сайлауын Наив Акмал күзәтте.
Молдовада апрель айында үткән парламент сайлауы һеч кем көтмәгән хәлләргә сәбәп булды. Кишиневта демонстрациячеләр парламент бинасына барып кирип, аңа ут төртте, президент утырмасын талады. Полиция йөзләрчә кешене кулга алды. Күпләрнең төрмәләрдә кыйналуы, кайберәүләрнең үлүе турында хәбәрләр булды. Ул чакта демонстрациячеләр сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип шулай ризасызлык белдерде. Ул сайлау нәтиҗәсендә хакимияттәге коммунистлар 101 урынлы парламентта 60 урын алды. Конституция нигезендә хакимияттән китәргә тиешле коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен кую өчен исә коммунистларга парламентта 61 тавыш кирәк иде. Парламентта яңа президент өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде. Икесендә дә оппозиция коммунист президент сайлауга каршы чыкты. Нәтиҗәдә Воронин яңа президент сайлый алмаучы парламентны таратып, яңа сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Бу юлы да сайлау канунын бозулар турында бик күп хәбәрләр килә. Молдованың күп кенә төбәк җитәкчеләре Азатлык радиосына коммунистлар фиркасының янау куркытулары, ялган бюллетеннәр куллануы, сайлаучыларны сатып алу тырышлыклары турында сөйләде. Читтә тавыш бирү бюллетеннәрен дөрес санамау турында да күп кенә гаепләүләр булды. Рәсми саннарга караганда 500,000 Молдова ватандашы читтә яши. Кайбер исәпләүләргә караганда исә бу сан 1,000,000га җитә. Ә бу инде Молдова сайлаучыларының шириге диярлек читтә яшәп эшли дигән сүз. Аларның бик зур күпчелеге тавыш бирүдә катнашмаячак. Молдова бик аз гына илләрдә, анда да баш калаларда гына тавыш бирү үткәрә. Апрель айында, мәсәлән, илдән читтәгеләрнең нибары 17 меңләбе генә тавыш бирүдә катнашты. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, читтә яшәүче молдованнарның зур күпчелеге коммунистларны хупламый. Молдованың үзендәге хәлләргә килгәндә, илнең көньягындагы Карабетовка авылы башлыгы, оппозициядәге безнең Молдова бердәмлегә әгъзасы Тудор Казаку, коммунист җитәкчелек бу сайлау алдыннан җирле хакимиятләргә басым ясап килә ди.
Мине
әле генә прокуратурага сорау алуга чакырдылар. Безгә шундый мөнәсәбәт күрсәтелә. Без цивилизацияле һәм демократик диалог телибез, әмма коммунистлар тыңларга да теләмиди Казаку. Молдова үзәгендәге Слобозия шәһәренең бәйсез мэры Анатол Завалиска әйтүенчә, коммунист җитәкчелек эш белән тәэмин итүчеләргә хезмәткәрләрен куркытырга кушкан. Кешеләр оппозициянең сайлау алды көрәшендә катнашырга курка. Аларга эштән куылачаклары, ир яки хатыннарының да, балаларының да эшләрен югалтачагы турында әйтелгән ди Завалиска. Ул оппозиция тарафдарларына кулга алу белән янаулар булуы турында да әйтә. Әмма иң киң кулланыла торган куркыту ул оппозиция Молдованы Романиягә кушырга теле дигән белдерүләр. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган. Аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Апрель айында да Воронин Романияны Молдовадагы протест чараларын оештыруда гаепләде. Узган атнада ул тагын бер мәртәбә Молдованың Романиягә кушылу куркынычы белән янап, илнең киләчәктә исән калуы сайлауда коммунистларның җиңүенә бәйле булачак диде. Молдованың коммунист җитәкчеләре читтән килгән бәйсез күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтеп торуында теләми. Сишәмбе Молдовада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәре канатында эшләүче күзәтүчеләр төркеме тоткарланды. Украина сайлаучылар комитеты вәкиле Александр Черченко, Украина, Грузия, Кыргызстан ватандашларыннан торган төркем Кишиневта тоткарланды, безгә 24 сәгать эчендә илдән чыгып китәргә кушылды диде. Узган атнада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәренә бу сайлауны күзәтү рөхсәте бирелгән иде.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlyk.org. Башкортстанда корылыктан зыян күрә 48 районда махсус режим кертелгән. Русия киләчәктә кайсы юлдан китәр? Татарларга куркыныч Кытай якларыннан янамыйман. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 июль, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстанда кырлыктан зыян күрә. 48 районда гадәттән тышкан кертелгән. Башкортстан Кувейт дәүләте белән дуслаша. Уфада мөселман иле рәсемнәренең күргәзмәсе ачылды. Русия киләчәктә кайсы юлдан китәр? Кырт төбәгендә оппозиция көч җыя бара. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Татарстандагы кебек үк Башкортстанда да курулуктан зыян күрәләр 48 районда махсус режим кертелгән. Русия армиясенә язгы чакырылышка нәтиҗә ясадылар бу көннәрдә. Хәрби хезмәткә алынган солдатларның күбесе мусульманнар. Башкортстан Кувейт дәүләте белән дуслаша Уфада мусульман рәсемнәренең күргәзмәсе ачылды. Башкортстанда Милли сәясәт министрлыгы шәҗәрәләр бәйгесен игълан итте. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Рәсәй хөкүмәте корылыктан зыян күргән төбәкләргә аерым ярдәм күрһәтәсәк. Әле урындарда табигать казаһы һөҗүмтәләре исәпләнеп, махсус документлар туплана. Ошо турала федераль министр Елена Скринник белдергән. Республика хуҗалыклары үстергән иген уңышы быел якынча 2 миллион тоннага етер дип күзаллана. Былтыр 5 миллион тонна ине. Башкортстанның 48 районында корылык сәбәпле махсус режим индерелгән. Белгечләр әйтүенсә, борчылырга урын юк. Халыкты икмәк менән тәэмин итүдә республика тулыһынса үз өстенә ала. Төбәктең азык-түлек именлеге өчен якынса миллион тонна иген кирәк. Быелгы уңыш иһә бул хандан 2 тапкырга күбрәк буласак. Республиканың хәрби комиссариаты кораллы көчләр сафына ялгы сакырлышка йомгак яһаны. Уның һөҗүмтәләреннән күренүенсә, Башкортстандан 10900 егет хәрби хезмәткә сакырылган. Кораллы көчләр сафына озатылучыларның күпчелек өлеше куры йөр гаскәрләренә алынган. Хәрби комиссариаттың бүлек итәксеһе вазифаһын башкаручы Гури Поляков билдәләүенсә, республика Хакланау министрлыгы һәм генераль штаб куйган бурычларды төгәл үтәгән. 43 меңгә якын яш кеше табип тикшерү үткән. 13 меңгә хезмәткә тулыһынса 17 меңдән ашуы аерым сикәүләр менән кораллы көчләр сафында хезмәткә яраклы дип табылган. Хәрби табип комиссиялары наркотик һәм психотроп матдәләр кулланусы 30 яш кешене асыклаган. 400-гә якын егет сәламәтлеге сәбәпле кораллы көчләргә алынмаган. Хәрби хезмәткә алынучыларның күбесе мусульман егетләре. Баймак һәм Йылайыр райондарының хәрби комиссариаты көзге сакырылышка егеттәр туплауды оештыра башланы. Буласак халдаттар водитель, электромонтер һөнәренә уҡытыла. Егеттәр Баймактағы 105-нсе һөнәрселек училищеһенең кадет төркөмөндә белем ала. Унда Хәйбулла, Әбиәлил райондарынан да килеп уҡыйҙар. Был төркөм 2 йыл дауамында эшләйте, уҡыу йорто етәксеһе Рауил Ғәйетбаев.
2007 йылдан без ябыз егеттәрҙе өстәмә белем бирҙеләр аларға. Хәрби яктан һөнәр алаларында казарма системаһында эшләр. Дәрестән һуң аларҙың була физик күнекмәләр. Аларҙың һәрберһендә бар 2 төрлө кейем. Береһе парадный кейем дип аталам, үҙебезнекләр тегәйенде. Бөтөн тәртип буйынса тегелгән. Һәм икенсе кейемнәре дәрескә йөрүләр инде шул кейем менән мазбасыкка барадар, хәрби сатлау һәм башка күнекмәләрдә шул кейем менән йөрүләр инде. Парадный формала, тугысы майза сығалар, төрлө йөрештәр булғанда сығалар. Ул төркемгә егеттәрдә бер алабыз конкурс менән. Бер урынга 104 кеше була ел һайын. Бездә күрше райондарда да бар, Әбиәлидендә бар егеттәр, Хәйбулла районында бар 25-әр егет ябыз ел һайын. Быел алабыз әзрәк запас менән бер 27-28 егет алабыз инде. Чөнки күптәре ана шул режимдә кисере алмыйлар. Хәрби хезмәткә, училищегә инүгә алар әзер буласаклар.
Яш экологтар мәләүезгә йыелды. Башкортстан милли курсалыгында мәктәп укучылары слеты башланды. Үтмирләр үзләренең гыйльми эшләре, концепциялары менән сыгыш яһарга ниятләй. Республика балалар экология үзәгенең Светлана Васильева әйтүенсә, яш галимдар эшләрен артыбан гамәлдә куллану мөмкинлеге лә карала.
Слетта республиканың төрле төбәкләреннән 20 команда, 12 яшьтән алып 17 яшькә тиклем үсмерләр катнаша. Алар табигатьне саклау буенча үзләренең тикшеренү эшләрен, экологик проектларын яклаячаклар. Экологик театр һәм агит бригада эшләрен күрсәтәләр. Һәм заповедник иле викторина сорауларына яуап бирәчәк. Шлют төрле секциялар буенча эшләячәк. Мәсәлән, Кызыл китап, Урман кунакханасы, экологик журналистика һәм башка секциялар эшләячәк.
Башкортстанда иң яхшы шәҗәрә эшләүче исеме аталасак. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы ошо турала аерым конкурс үткәрүе турында игълан итте. Ярыштың тәүге өлеше 30 сентябрьгә тиклем барасак. Бул осырда үз шәҗәрәһен төзүчеләр, гаризалар менен урындагы комиссияларга мөрәҗәгать итергә тиеш. Конкурстың икенче өлеше октябрь-ноябрьдә була. Иңүчеләр иһә декабрьдә бүләкләнә. Ярыш Башкортстан халыктары программа секторында үткәрелә. Төп максат яшьләрне тарих менән таныштыру, фольклор йолаларын тергезү.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе Шәңгәт галереяһында Кувейт рәссамнарының күргәзмәһе асылды. Бул сара Башкортстан хөкүмәтенә Россиядәге Кувейт илчелегенең мөрәҗәгате буенча тәүге тапкыр үткәрелә. Экспозицияларга ханлы сәнгать, графика, фото рәсемнәр индерелгән. Кувейттың заманса ханлы сәнгате традицион мусульман һәм дөнья авангардын үз исенә алган. Шулай ук абстракция, поп-арт, сюрреализм, реализм кебек юнәлештәр дә бар. Күргәзмә хакындагы фикере менән Нестеров исемендәге музей итәксеһе Фәйзрахман Исмәгыйлев уртаклашты.
Кувейт дигән ил безгә үзе килеп, үзләренең күргәзмәһен күрһәтүе. Бүген шул гарәп илләре менән якынайдык дигән һәмәгәрәк бер өлгеһе дип уйлыйм. Олы тойгы, хистәр тойгының бер тормышка ашкан бер мәле дип үзем әйтәм килә. Ә уларның сәнгате безгә караганда аерыла инде, аерылып тора. Иң кызыгы, иң горурлыгы, без үзебезнең сәнгатьне мин биегрәк дип үземчә уйлыйм. Башкортстан сәнгатен Ютаппыр әйбәттәк дип уйлайым. Улар сәнгате бит дин менән бик нык бәйләнеш булгас, дин анда нык көс алгас, дин буенча бит кеше һыны ярамай дигән уйдар менән тулдырылган сәнгатьнең бер өлгесе дип әле уйлап йөрәм. Безнең сәйткән сакта ул авангард, элек безнең дин, дини рәсемнәр ул авангардларның бер сыганагылыр дип карарга мөмкин бит. Улар безгә килеп иткәс, без аны да авангард дип карайбыз. Ә ул авангард түгел, ул мусульман кешеһенең дөньяга карашы. Төстәр аша, ул нөктәләр аша, хадыклар аша дөнья күрәү. Үзенең күңелен торышын күрә таша сагылдырып карауы. Бул күргәзмәне килеп карагандар ине, безнең Башкортстан күдлеге аша, чит ил рәсемнәрен карап, сагыштырып, бер-бере менән күз алдына килтереп, ул сагыштыру арасында гына дөреслек табылырга мөмкин. Башкортстан рәсемнәре шул Кувейтка барып кайтырга ниятләйбез.
Францияның Канафалан қалаһында дөнья көйләре һәм биюләре фестивале башланды. Бул иҗади форумга Башкортстан вәкилләре лә саҡырылған. Республикала яшәгән халыҡтарҙың рухи байлығы менән сит ил тамашасыларын мираҫ ансамбле таныштырасаҡ. Төркөм шулай уҡ Италияла булырға ниәтләй. Күрей ҡалаһындағы фольклор байрамында башҡаланың сәхнә оҫталары төрлө йолалар һәм ғөрөф-ғәҙәттәрҙе лә күрһәтәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Рәмзит Абуляев әле генә Башкортстанда 48 районда махсус режимнең кертелүе турында әйтте. Татарстанда да көннәр кызу тора. Татарстанда кайбер районнарда корылык аркасында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Элегелектән авыл халкы корылыктан, аннан соң ачлык килүдән курыкты. Хәзергә кешеләр мондай әйберләрдән куркамы? Икмәккә зыян килүе аларны куркытмыймы? Казан урамнарында бу темага кичкенә генә сораштыру үткәрдек. Хәбәрчебез Мәликә Басыр казанлыларга корылыктан курыкмыйсызмы? Ул сезгә ничек тәэсир итә дигән сорау бирде. Хәзер җавапларын тыңлап карыйк.
Без Зенске килдек. Ипи кирәк, ошарга кирәк. Кырлы кайшы. Куркыта, конечно, куркыта. Без мин Зенске, бездә же тиңдә яңгырлар юк. Монда гына яңгырлар, тиңдә юк яңгырлар. Ну, может быть, хәзер ну хәбис полезный, ипигә ул бесполезно. Уйлыйбыз, что безгә булышалар әзрәк кенә. Самарска область рядом, аларда да яңгырлар юк.
Ә кем булышар дип уйлыйсыз?
Только правительство Шәймиев.
Бер елны шулай кырлык булган, ну, ашлыклар булды барыбер. Татарстан җиңеп чыкты бу мәсьәләдә. Яңгырлар тирәләрендә булды мол белми хатırlamayım тыкырлык булды ләкин яңадан икенче мәртәбә шәштләр ашлыкны шуның сәбәпле югалтулар ул кадәр кичле булып калмады инде халыкка сык мәсьәләләре ашлык мәсьәләләре хайваннарга тирекләргә корм мәсьәләләре хәл ителә алды
куркыта конечно ну бәяләр күтәрелә продуктының
гербышка Булды бит ни, как даул булды, да, вот, анда вот остались огачлар инде. Аларны менә без студенты идут и поджигают. Ансы куркытабы.
Не боюсь. Орошать надо больше, орошать, мелиорацией заниматься.
Интимир Шарипович, бывший мелиоратор, самый главный. Он знает, как все это делать. Я на него рассчитываю.
Сухой энергавит су ящиленде, седан. Сухой на булмы. Идельда, идельда.
Боимся, что будем голодать. А потому что хлеба выгорают, так едим-то мы хлеб. Россия ест хлеб. Ну, 300 грамм в день мне надо.
У меня тонна сок, хаярлар усми.
Мен сега иренган кшеш, мама куда.
Бахшада усе, барсада усе.
Якши.
Директор бар, барсла бар.
Боитесь его?
Ну да. Так говорят, что урожай погибает. А раз урожай погибает, значит будет все дорого опять. Знаю, мама моя, вот пожилая женщина, она говорит, голод придет. Поэтому в саду растет, да.
Меня на особое влияние сыек, сизмин меня на нас. Сэлэмэльдэг ягнан бик эсэлэг нашар тэсирите кайбэр кишлэрге. Эбэр кайбэр кишлэр нишиктэр ул нэрсэнэ жэнэп чуайнэ аларга бик зор тэсири болды. Шума куре ул мэсэлэдэ мин узэм зорлана алмэм. Аллаха шэкэр.
Кэк маршэмэ?
Нишлэк.
Хэрлэгда кэрэк, янгэрда кэрэк.
Засуху беспокоит с точки зрения урожая. Скотину кормить надо, людей кормить надо.
Абсолютно спокоен, да. Засухи. А какая засуха? И дожди были, и солнце светит, и жарко, и холодно, нормальная погода. Все растет, все нормально, все есть.
Ну и насчет здоровья, это жара. Я, например, знаю, что у нас вот соседку два раза увозили в больницу.
Как на Балтачах?
Ну, засухи у нас не было.
Засухи нет у вас?
Не было. Хороший урожай ждем. У нас засухи нет. К уборке приступили уже сегодняшнего дня.
Құрмәлді тұғнаушылар, бұл Қазан ұрамларында құрылықтан қорық месіз маусызген ешекті әсерите деген сұраулар бен өткерілген ашық микрофон сұраштыруын ешеттегіз оны Мәлеке Басыр өткерді. Тапшыру бізіні дәуам еттіребіз. Азатлық дұлқынларында күн сайын сұңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлқынларда, интернетта һәм иәршендә.
Азатлықтан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Русия киләчәктә кайсы юлдан китер? Ул нинди юнәлешне сайлар? Казанда чыгучы «Звезда Поволжья» газетасы язуынча, соңгы вакытта Русиядә Кытай тәсире арта бара. Һәм шулай дәвам иткән чиракта Русия Кытайның бер автономиясе генә булып калырга мөмкин. Татарлар бөтенләй эреп югалачак. «Звезда Поволжья»да чыккан шушы мәкалә турында тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Русия җитәкчелеге соңгы еллардагы бәләләрне кем батыштан күрә? Бу хәтта халыкның әлеге илләргә мөнәсәбәтендә дә чагыла. Звезда Поволжья газета язуынча, әлеге хәл Кытай тәэсире белән бәйле, ягъни ул Русияне үзенә бәйләү өчен Америкага каршы кытырта һәм Европадан читләштерергә тырыша. Моның өчен Кытай күзләүчеләре миллиардланган доллар акчалар тота диелә. Кытайның күзләү системасы көчле булуыннан тыш хәрбиләре дә Русияныкы белән чагыштырганда 10 тапкырга артык. Әлбәттә, әлегә Кытайны Русияның атом коралы куркытып тора. Әмма Пекиннең атом коралыннан да көчлерәк ягы ул башкаларны үзенә икътисади яктан буйсындыру һәм яңа җирләрне үзләштерү. Шәрқи Төркстан шуның мисалы. Әлбәттә, илдәге сәяси элита Русияның коммунистик һәм авторитар режимлы Кытайга якынаюы киләчәктә илне кыршыккә тирәчәген аңлый, чөнки аның бердәнбер максаты киләчәктә Русияны үзенә буйсындыру. Кытайга хәзер үзе кебек авторитар ил кирәк, шуңа ул Русияны демократиядан читләштермәкче. Аның өчен ул беренче чиратта икътисади яктан Русияны үзенә бәйләп куймакчы була, шулай ук илне какшату өчен милләтара низак тудыру, мәгариф системасына аяк чалуны максат итә. Звезда Поволжья язуынча, татар төрек мәктәп Ярыньябу милли мәгариф үсешен кысу Кытай сәясәте нәтиҗәсе булырга мөмкин. Кытайның Сталин сәясәте чалымларын кертергә тырышуы Русияны яңа Синҗанга әйләндерәчәк, чөнки максат Кытайны бөек держава ясау ди газета. Һәм киләчәктә шушы юнәлеш дәвам итсә, Кытайның яңа урыс автоном бүлгесе барлыкка киләчәк. Анда исә 300 миллион Кытай һәм 50 миллион урыс яшәячәк. Әлеге күренеш инде 2050 елда ук күзәтелергә мөмкин ди Звезда Поволжья. Татарларны бу чиракта бик аяныч язмыш көтә, чөнки Кытайлаштыру сәясәтендә алар әреп югалачак. Газета язуынча федераль үзәкнең төбәкләрнең бәйсезлеген кысуы, аларны икътисади яктан талау, бар тик федераль үзәккә генә каратып тору юнәлеше дә Кытайга үз сәясәтен үткәргә ярдәм итә, чөнки илдә Кытай теләгәнчә каршылыклар барлыкка килә.
Азатлык радиосы.
Ozatlıqda xoliqara xəbərlərlə tanışabız, xürməti tınlaşılar. Qiraqnın Kürt avtonom tübəgəndə uzğan prezident xəm parlament saylavının birinci nəticələri bilgili bula başladı. Oldan oqfarazlanğan işə hakimiyyətdəgi iki Kürt partiyası uz oranının soqlap qala. Ləkin sonqı nəticələr bilgili bulğanda reforma şirşiqar bilən şiqqan opozisiyanın də şoqtı tavuş jiyuğu ixtibarın jəlib itdi. Tolıraq məqlumat bilən mətin qarışmaz.
Açıqlanğan birinci nəticələrə qarağanda Məsud Barzai jidəkçiləgindəgi Kürdistan Demokratik Partiyası bilən Cəlal Talabaninin Kürt Vatanpərvərlər Partiyası qarşında Qoran, yəni opozisiyadağı Üzgəriş Partiyasının da ciddi sanda davuşu yukurilə. Üzgəriş Partiyası Kürt Tübəgi Parlamentında 111 oranının 4-dən 1 ölüşün kazanıvın alğı sirə. Əgər partiyasından da üzü farazlağan kürəmdə küş kazanayken, bu tübəkdə xəzirgeçə gil jinib kilgən iki Kürt Partiyasının ciddi opozisiya bilən yüzləşəşəgin kursətə. Bu şıraqda isə hakimiyyət işində xərəmləşu həm korupsiya buluğun alğı sürgən opozisiya bəxislərin yanadan kün tərtibinə taşıyaşaq. Üzgəriş Partiyası başlığı Noşirvan Mustafa Kürt Vatanpərvərlər Partiyası yuxarı dərəcəli vəkil vazifasından ayrılıb, üz opozisiya partiyasını tüzəgən idi. Birinci tapqır turundan turu xalq tavuşu bilən saylanğan tübək başlığı vazifasına isə yanadan Məsud Barzaini saylanır deyə farazlana. Kürt Demokrat Partiyası vəkili Fuad Hüseyin ağındağı prezident Barzainin yakınşa 70% tavuş bilən yanadan tübək başlığı bulub qalaşağın bildirdi. Şimbəkün bulğan saylavda tavuş birgən tübək başlığı Məsud Barzai bu saylav Uzaq Bağdat hakimiyyəti bilən bulğan qorşılıqını bitirir üçün yaxşı bir adım bulur digən tilək bildirgən idi. Kürt başlığı muna istəb, barlıq kürşi illər bilən, bigrək də, Türkiyə bilən yaxşı münəsəbətlər urnaşdırığa umtılabız, dib eytdi. Qiraqnın Kürdistan tübəgindəgi saylavlar, sınqı günlərdə Kürt problemi yenə ixtibar üzəginə mingən Türkiyədə də yaxından küzətildi. Saylav turundağı komentarlarda saylavının Türkiyə bilən Amerika təsirində baruğun həmində onun kübrək tübək işindəki siyasi güclər yarışına eylənivinə basım yasaldı. Bu argümanlı isə yazışlar Türkiyənin iminliginə yanaqan PKK-nın qeyraqdağı yüzü PÇDK partiyası həm HİVA partiyasının saylavqa kırgına ruhsat itilməyə bilən anlatıldı. Qısqası, Qiraq bilən Türkiyə arasındağı inzur nizak PKK-nın saylavqa təsir etməvi Türkiyəni tınışlandırdı. Muna istəb Türkiyə minnəginə yanı olaşaq ikinci məsələ Kürdistan Konstitusiyası referendumu kişiktirilib kilə. Şula yox, Ərbil həm başqa dünyaq vilayətlərini saylav neticələri qayqısı uğrab alğanda, bugün Ankarada Türkiyə, Amerika həm Qiraq resmiləri arasında Kürt tübəgindəgi PKK terror uyuşmasını yuqqa çıxarı üçün başqarılaşaq işlər turunda maxsus jiyinuzda. Saylav neticələri heç şiksiz etnik dini həm inə həmiyyətlisi jirastı boylıqlar yağından türlü bulğan Qiraqnın tünyaq tübəgi bilən üzək hakimiyyət arasındağı münəsəbətkə də turudan turu təsir etəşək. Bilgili bulğanşa tübəkdə jirastı boylıqları həm onlardan kirgən kirimli bülüşü, həm kərkük məsələsi turundağı qorşuluqlar əli davam etə. Bu işraqda opozisiya partiyasında hakimiyyətdəgi iki kürt partiyası bilən ortaq qarşıda turu ixtibarını Jelivitə. Ləkin Kürt tübəgi premier ministri Nəçirvan Barzani Kürt hakimiyyətinin Bağdat hakimiyyəti bilən bulğan nizaqını şüdə bügülüşən siyasət başlarına əzir buluğun əytdi. Saylavdan son Bağdat həm Ərbil bilən bulğan problemin şüdülündə xərəkət itəşək biz. 2011-ci yılda ildəgi xərbilərin təmam şıqarıqa jiyingan Obama hakimiyyəti də Qiraqda bir dəvlət aslında birdəmlikni saqlav siyasətin yoxlay.
Azadlıq radiosu.
Mən azadlıqnı qısqa dolqunlarda izləb oturam.
İnternet aşamda azadlıq.org səhifəsini ondan da tıngla bula.
Qısqa dolqunlarda, internetdə həm iyərşində Azadlıq radiosunu tınglağız.
Молдова бу чаршамба 29 июльда үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Апрель аенда үткән сайлау нәтиҗәләре зур ризасызлык чараларына сәбәп булды. Киң күләм канун бозулар аша җиңүгә ирешүдә гаепләнгән коммунистлар үзләренең вәкилен президент итү өчен парламентта җитәрлек тавыш ялмады. Нәтиҗәдә Молдовада яңадан сайлау үткәрелә. Оппозиция бу юлы да хакимияттәге коммунистларны канун бозуларны дәвам итүдә гаепли. Молдовадагы парламент сайлауын Наив Акмал күзәтә.
Молдовада апрель аенда үткән парламент сайлауы һичкем көтмәгән хәлләргә сәбәп булды. Кишиневта демонстрациячеләр парламент бинасына барып кирип, аңа ут төртте, президент утырмасын талады. Полиция йөзләрчә кешене кулга алды. Күпләрнең төрмәләрдә кыйналуы, кайберәүләрнең үлүе турында хәбәрләр булды. Ул чакта демонстрациячеләр сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип шулай ризасызлык белдерде. Ул сайлау нәтиҗәсендә хакимияттәге коммунистлар 101 урынлы парламентта 60 урын алды. Конституция нигезендә хакимияттән китәргә тиешле коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен кую өчен исә коммунистларга парламентта 61 тавыш кирәк иде. Парламентта яңа президент өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде. Икесендә дә оппозиция коммунист президент сайлауга каршы чыкты. Нәтиҗәдә Воронин яңа президент сайлый алмаучы парламентны таратып, яңа сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Бу юлы да сайлау канунын бозулар турында бик күп хәбәрләр килә. Молдованың күп кенә төбәк җитәкчеләре Азатлык радиосына коммунистлар фиркасының янау куркытулары, ялган бюллетеннәр куллануы, сайлаучыларны сатып алу тырышлыклары турында сөйләде. Читтә тавыш бирү бюллетеннәрен дөрес санамау турында да күп кенә гаепләүләр булды. Рәсми саннарга караганда 500,000 Молдова ватандашы читтә яши. Кайбер исәпләүләргә караганда исә бу сан 1,000,000га җитә. Ә бу инде Молдова сайлаучыларының шириге диярлек читтә яшәп эшли дигән сүз. Аларның бик зур күпчелеге тавыш бирүдә катнашмаячак. Молдова бик аз гына илләрдә, анда да баш калаларда гына тавыш бирү үткәрә. Апрель аенда, мәсәлән, илдән читтәгеләрнең нибары 17 меңләбе генә тавыш бирүдә катнашты. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, читтә яшәүче молдованнарның зур күпчелеге коммунистларны хупламый. Молдованың үзендәге хәлләргә килгәндә, илнең көньягындагы Карабетовка авылы башлыгы, оппозициядәге безнең Молдова бердәмлеге агзасы Тудор Казаку, коммунист җитәкчелек бу сайлау алдыннан җирле хакимиятләргә басым ясап килә ди.
Мине әле генә прокуратурага сорау алуга чакырдылар. Безгә шундый мөнәсәбәт күрсәтелә. Без цивилизацияле һәм демократик диалог телибез, әмма коммунистлар тыңларга да теләмиде Казаку.
Молдова үзәгендәге Слобозия шәһәренең бәйсез мэры Анатол Завалиский әйтүенчә, коммунист җитәкчелек эш белән тәэмин итүчеләргә хезмәткәрләрен куркытырга кушкан. Кешеләр оппозициянең сайлау алды көрәшендә катнашырга курка. Аларга эштән куылачаклары, ир яки хатыннарының да, балаларының да эшләрен югалтачагы турында әйтелгән ди Завалиска. Ул оппозиция тарафдарларына кулга алу белән янаулар булуы турында да әйтә. Әмма иң киң кулланыла торган куркыту ул оппозиция Молдованы Романияга кушырга теле дигән белдерүләр. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган. Аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Апрель аенда да Воронин Романияны Молдовадагы протест чараларын оештыруда гаепләде. Узган атнада ул тагын бер мәртәбә Молдованың Романияга кушылу куркынычы белән янап, илнең киләчәктә исән калуы сайлауда коммунистларның җиңүенә бәйле булачак диде. Молдованың коммунист җитәкчеләре читтән килгән бәйсез күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтеп торуында теләми. Сишәмбе Молдовада Европаның сайлауларын күзәтү оешмалары челтәре канаты астында эшләүче күзәтүчеләр төркеме тоткарланды. Украина сайлаучылар комитеты вәкиле Александр Черченко Украина, Грузия, Кыргызстан ватандашларыннан торган төркем Кишиневта тоткарланды, безгә 24 сәгать ичендә илдән чыгып китергә кушылды диде. Узган атнада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәренә бу сайлауны күзәтү рөхсәте бирелгән иде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык дулкынында югалсам да көт син мине шәлкемен дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге чыгарылышта бер гаилә тарихы турында сөйләмәкче булабыз. Татарстанда яшәүче Хәмит Вәлиев патша армиясында хезмәт иткән абыйсының нәселен эзли. Сиддик Вәлиев Татарстанның Кама-Тамагы районының Олы Карамалы авылында 1887 елда туган булган. Хәмид Вәлиев аның нәселе бүгенге көндә дә исән һәм туганнары белән очрашырга шат булырлар дип өметләнә. Тулырак итеп Мәликә Басыр сөйли.
Хәмид Фәттах улы әтисенең энесен Сиддик Шаһимәрдән улы Вәлиевне һәм аның нәселен, аныкларын эзли. Аның тууына инде 122 ел үткән. Ул гражданнар сугышы вакытында офицер булып хезмәт иткән, бәлки Төркиягә киткәндер. Бездә аның әти белән төшкән фоторәсеме бар. Совет заманында аны эзләп түгел, телгә алырга да ярамады. Шуның өчен бәлки аның нәселе, оныклары исәндер дигән өмет яши күңелдә. Ди Хәмид Вәлиев. Сүзне аңа бирик.
Бу әтинең энесе иде. Вәли Фәттахның энесе. Сиддик абый, алар бергә армияләрдә булалар. Сиддик абый, ул офицер була, 17-нче елга кадәр әле. Ана шул Вәлиев Сиддик Шаһимәрдән улын, я аның нәселе бардыр бит инде. Кеше бит инде энә түгел, җир йөзендә. Сиддик абыйны эзлибез. Менә Вәлиев Сиддик дип әйтәләр инде, аны рәсеме бар, Шаһимәрдән улы. Ул Олы Карамалда туган, хәзерге Кабытамагы районы. Әлеге инде ул ничек аталгандыр инде анда. Уездлар.
Кашаннан бирле юк инде ул.
Ул инде күптәннән инде. Ул гражданнар сугышыннан бирле юк. Без аның нәселе юк микән дип кенә кызыксынабыз. Бәлки исән булу аның нәселе бардыр. Уллары, одыклары. Кешеләр шулай табышалар ич. 60 елдан соңгы.
Ул авылга бармадыгызмы соң сез?
Ул Карамалда. Мин шунда 12 ел үстем, яшадым, үстем.
Бәлки аның белән бер вакытта булган кешеләр авылыгызда бардыр?
Юк инде, инде хәзер иң карты, иң өлкәне авылда 1935 елгы. Ә безнең әти туган иде 1883 елны. Ә бу аның кичкенә энесе. Димәк бу 1887 елгылар. Хәзерге инде аларга 100 яшьтән артык.
Аның балалары бар имы соң?
Бер кем дә белми аны. Совет заманында гомумән искә алырга да ярамады бит инде. Белешмәдек ич инде. Тек кырбышка оясын тармар иткән шикелле булып, кем кайда бездә аны бер генә рәсеме сакланып калган иде. Әти басып төшкән, ул утырып төшкән. Ул офицер формасында. Шулай булгачтан офицер формасында булгач инде, ничек инде итеп совет заманында аны телгә аласың ди.
Ә ул кайда югалды соң? Кая китте ул?
Хе, кызык инде. Хәзер сорауларга җавапны белсәм, мин сезнең белән әлбәттә кермим дә ич.
Соңгы мәртәбә кем аны күргән, кайчанрак?
Монда суга ыргытылган таш шикелле ул. Аның исеме генә яши. Әтисенең исеме, абыйсының исеме, үзенең исеме генә яши. Авыл исеме генә. Шырамасмы дигәндәй. Туа-тумашалары аны кайберәүләр әйтте инде. Һәлак булгандыр, гражданнар сугышы вакытында кайберәүләр әйтә. Офицер булгач инде. Төркиягә бәлки күченгәндер дип инде.
Сез димәк аның туганнарын эзлисез.
Аның белә булса да инде.
Бәлки бардыр әйбит.
Карале безнең нәселдән исәннәр бар икән әле дип сөйләшәләр диде. Безнең бит инде эш үзең сөенде. Һәм бүтәннәрне сөендерүдән тора минем яшәү шигарем. Карале безнең дә нәселдән бар икән әле дигән шулай табышып, эзлемәләрдә табышулардан чыгып инде әйтү. Мөмкин һәркем эшли, мөмкин булмаган да батырлар эшли дигән әйтем бар. Менә үзем дә беләм. 90 елдан соң нәрсә эзләп табу? Кем эзләп табу? Каннары бар. Аңлыйм аны. Акыл белән эшләргә кирәк.
Ди Хәмид Вәлиев. Бүгенге көндә ничек яшисез? Хатыныгыз бар бит, балаларыгыз бардыр.
Пенсиядә, лаеклы ялда, хезмәт ветераны. Менә шундыйрак. Хатыныбыз Мәйсәрә ханым, ул тоже шулай ук инде. Хезмәт ветераны, финанс институтын тәмамлаган иде. Елебезнең арбасын җигелеп тарттык. Ике балабыз үсеп килә, аныгыбыз. Аллага шөкер бар.
Бір-бірсін үзілеген кішілерге нәрсе айтасыңыз келе, Хамит абай?
Бір-бірсін үзілеген кішілерге әлбетте үмітләре аққансын еді, табыштыңнар. Һәм ана шул шушы дөньяның ямьлелеген тагын да ямьләндерсеннәр иде шул. Аларның күңелләрендә туган шатлыклары елебезгә дә таралсын иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Толырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең игътибарны безнең сәхифәдәге рәсемнәр галереясенә юнәлтәсебез килә. Миләүшә Шәйхиева физик мөмкинлекләре чикләнгән кеше ул рәсемнәрне авызга пумала кабып ясый. Ул үзенең рәсемнәрендә табигатьнең матурлыгына саклана, ачык төсләр сайлый. Шушы кыз ясаган рәсемнәр белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз.